quiso volver al lugar que nació. Se sentía un extraño, meu pai, años que no se ven, fuego que no llego a hacer. Viviendo sin molestar, gastó su corta vida en choque siempre frontal contra la oscuridad. Lo fui todo para él, lo más dulce, lo más cruel. De algún modo sigo fiel a su forma de querer. Lo fui todo para él, lo más dulce, lo más cruel. A mi modo sigo fiel a su forma de querer.
Radio Voz. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Entramos na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz de Radio Voz deste domingo 17 de marzo. Así lle buscamos esa sección que chamamos A Música da Súa Vida, ou sea, a escolla do actor e humorista Isi, e acto seguido, o tempo gastronómico do Furancho para coñecer pois un proxecto empresarial, o de galletas tataraboas. Antes, recordemos como chegou a tempo, que o que nos comentaban dende Meteo Galicia de cara, primeiro, as derradeiras horas desta semana e como chega nas primeiras da vindeira. María Souto, bo día.
Bueno, hoxe, dende logo, non esperamos tanta chuvia como onte, porque onte pola tarde entrou esa fronte, sobre todo pois na parte atlántica, así que tivemos precipitacións persistentes, aínda que non foron de moita cantidade de auga. Hoxe a chuvia que vai a caer, dende logo, é moi pouca en Galicia. Sí que hai un ambiente moi húmido, arestora, é verdade que está caendo algún orballo, moi pouquinha cousa, apenas a registran os pluviómetros, sobre todo en puntos do litoral da provincia da Coruña. A tendencia para o día de hoxe é moi escasa precipitación, pero bueno, estas nubes que continuarán o resto de todo o día, polo tanto, un domingo de ceos parcialmente cubertos, con posibilidades de esos orballos intermitentes, moi puntuais, que será máis probable, sobre todo, en puntos da provincia de Lugo, da Coruña, e pola tarde podría chegar a algún punto do norte da provincia de Lugo. En xeral, polo tanto, un domingo de meteoroloxía bastante tranquila, aínda que predominen estas nubes, e polo tanto tamén con temperaturas que prácticamente vamos a repetir os valores que tivemos onte. Mañá luns vai ser un día en xeral seco, pero pola tarde, se vivimos sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, especialmente nas zonas altas, pola tarde pode haber algún chubasco de tormenta, deses días que se van formando nubes de tormenta, e pola tarde pode caer algún chaparrón. Na parte das provincias de Lugo e Ourense, no resto de Galicia, mañá día seco. O martes tamén vai ser un día seco, e despois parece que, bueno, vamos a ter algo de chuvias, vai a pasar unha fronte a noite do martes para o mércores, non? Así que o mércores pola mañá tamén temos que agardar algo de chuvia. E despois, mércores a tarde, xoves e vendres, parece que de novo vamos a ter días secos. Así que, bueno, en xeral, falamos dunha semana que, en principio, pois, o tempo parece que vai a ser seco, únicamente coa pasada desa fronte a noite do martes para o mércores, e algún chubasco mañá pola tarde. E as temperaturas, bueno, dentro de valores suaves, pero non van subir moito, porque xa sabedes que tempo seco en Galicia pois tamén vai asociado a vento do norte, e o vento do norte en valor, son valores frescos, polo tanto non esperamos moita chuvia, pero as temperaturas tampouco van subir máis respecto aos valores que temos agora.
Oye, unha pregunta, cando comeza oficialmente a primavera? Xa sei que dende Meteo Galicia sempre facedes a observación de que climatolóxicamente as estacións comezan antes, pero bueno, oficialmente cando podríamos decir que comeza a primavera?
Claro, claro, efectivamente, cando traballamos a nivel climatolóxico, de datos, bueno, pois é como máis práctico e o que se fai internacionalmente, por decir así, cascadrar as estacións cos meses, non? Que para traballar científicamente, por decirlo así, é moito máis cómodo. O que astronómicamente a primavera, non? según a posición da Terra e o Sol relativa, pois empeza en concreto este mércores, o día 20, non? A partir das 4 da mañán, creo que, o sea, que xa prácticamente, pois, cando comecemos a xornada do mércores, xa estaremos oficialmente na primavera astronómica.
Bueno, pois, vivindo as derradeiras horas dunha semana e os derradeiros días dunha estación ou inverno, para xa o mércores darlle oficialmente a benvida a primavera, mala que esta xa se está a notar, sobre todo nas temperaturas, que non teñen nada que ver esta fin de semana coa anterior. Unha pausa, entramos nese tempo da música da súa vida.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E o protagonista da música da súa vida, hoxe en Con Outra Voz de Radio Voz, é José Manuel Rodríguez Puente. A maior, dicindo así, a xente non sabe de quen estamos a falar. Se digo Easy, a cousa cambia. Easy, que tal? Bo día.
Moi bons días, que tal? Aquí andamos, aquí andamos.
Actor, humorista, e tamén competencia, locutor, non?
Bueno, aí andamos tamén, xeramos aí seta niños na Radio Galega, e bueno, moi contento, verdad, que unha experiencia que empezou así medio de broma e que se está facendo moi, bueno, pois moi real e moi bonita.
Es consciente de que es unha persoa moi querida, non? De que é decir o teu nome ou ver o teu rostro na pequena pantalla e esbozar un sorriso.
Bueno, xa me din, ahora últimamente xa están dicindo que son medio como din da tele galega. Dime que donde salgo que tenga audiencia, porque xa xente queda a ver que conta este demonio. Din, a ver este traste, a ver que conta hoxe. E sí, ben, cariño da xente, a verdade que sí.
Bueno, pues a ver que contas sí. Hoxe da tua música, non? Xa sabes que...
Bueno...
Que o convite resumir a tua vida en tres cancións e eso é ben complicado, non?
Moi difícil, home, que e aparte eu que sou unha persona que a veces engaño moito e a xente me di, bueno, este seguro que hace algo de, non sei, de música máis nun, a ver, hoxe vou pensar así tres cancións así as máis, igual además que máis me marcaron, pero realmente gustame todo, desde folclóricas a rock, a ópera chifla, me María Calas, bueno, sabes que pasa? Que hai moita xente que ás veces di pregunta por música e che vai a temas así ou moi moi cultos ou moi, sabes, moi como, ui, que pasada, que ben lle gusta Springsteen, todos estos e eu digo,
postureo.
Claro, sí, ás veces sí, ás veces sí, despois, e eu digo, despois vai los artes escoitar música e vai a peor pachanga que tal, que podo ver. Pero bueno, eu vou ser moi sincero e decir a verdade, como ten que ser.
Xura vostede decir a verdade? Sí, xuro decir a verdade. Es cantareiro tamén, y sí.
Sí, bueno, pinto mono e canta. A ver, como digo sempre de broma, canto nun tono amable. A veces ten un tono agresivo, pero sabes que pasa? Que empecé a cantar na radio en plan cachondeo e fixe moita gracia porque temos ali un técnico maravilloso, Juan, que lle mando un bico, e resulta que un día me dixo, tío, non cantas mal. E un día facía falta, non tiñamos invitado así cantante tal para a noite, con Marcial, entón resulta que collín e dixo, Marcial, canto eu. E dime, non sei cantar mal. E dixo, eu canto mal, pero canto. Y dices, bueno, pues si lo atrevo, se va a atrevo. Y resulta que han grabado unas canciones con Juanra, alargaslo un poco al afiche, y a gente toda, oye, Isi, cantas bien, tío, cantas bien. Pues me invitó Marieta a cantar, canté con él en lugar, después canté con Puma, también una canción que fue muy bonita, una canción así benéfica, que estaba, bueno, estaba Marieta, Pili Pampín, Lito da Panorama, bueno, Pepo, estaba, bueno, Blas, La Parque de Noia, un hache de gente, pues, y Puma, que fue yo que compuso, y más gente, que ahora mismo me igual me esquezo, y fue muy bonito, bueno, con Poto también, allí o seu toque personal, y estuvo muy bonito. Y bueno, entonces dije, bueno, que, ¿sabes qué pasa? No canto bien, o qué pasa que yo sí que, a ver, no me voy a presumir, pero imito, intento imitar bastante bien. Uh-huh. Entonces digo, a ver, canto a ti. Si les cantan, yo repito, no todo como ellos o cantan, y yo fago bien. Pero es porque imito, no porque, no porque canto bien.
Pásame a mí, no canto muy bien, pero por ejemplo a Javier Gurruchaga, clavo, ¿no?
Claro, claro, que hay veces que imitas, ¿entiendes?
Sí,
yo
sí,
recuerdo,
sí,
por ejemplo, así a Rafael Otal, o de ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puede ser mi gran noche! Entonces, pues así a voz muy, muy tal, y al final estamos afinado a todo. Entonces la gente falle gracia.
Sí, sí. Bueno, primera canción marcounos, a unha xeración. Non sei por que era unha canción que triunfaba máis na tele que na radio, Isi, a de Sabrina, de Voice.
Mira, eu puxen esa, porque xa vou dicir por que. Porque eu recordo que eu viña do río, que ahora xa pouco xa vai baño do río. Bueno, aí en Puente Vella se baña bastante, pero iba ao río. Entón, eu recordo que cheguei do río e puxe mediante na tele, estaba Pepe Navarro co programa La Tarde, ou algo así se chamaba. Uh-huh. E eu arrimei má cociña de ferro e non me movín, que me parara eu quieto de pequeno, cuidado. Porque vin ali unha chica guapísima bailando o Boys Boys, e eu, os meus ollos saltaban na cara, que arriba abaixo, sempre me miraba. Entón dixe eu, bueno, pero quen é esta? Quen é esta? E eu leín Cabrina, en vez de Sabrina, leín Cabrina, e junto aos meus compañeros, buah, chaval, unha tía que se chama Cabrina, buah, como saltan aqueles peitos, aquela tal, aquela... Bueno, un cachondeo. E despois me gustou, despois a fun seguindo. De feito, hoxe en día ainda controlase a trayectoria dela e tal, e verga xaus e tal, está guapísima. E unha tía que triunfou, e ten unha productora, ten a ostra de cousa, e foi moi ben. E o do peito, que foi así algo como accidental, cando fora en fin de ano, e o representante que lle dixera, tía, non mandes cortar eso, deixo que emitan, que vas a arrasar. E así foi, e a ela avanzou, e bueno, cantaba bastante regular, pero triunfou, e tuvo disco de ou casé de ouro, ou disco de ouro,
sí, sí,
ela arrasou, e ganou moitos cartos con ese voice voice e con cancións que tiña, sí, sí.
Falabas ti que confundiches a Sabrina con Cabrina, os peitos, despois anos máis tarde cheirían os peitos a Cabritiña, Bueno, pois pues nada, sí. Escoitamos a primeira canción que escolle o noso convidado de hoxe en A Música da Súa Vida, o actor, humorista, locutor, y sí, seguimos hablando con él. O Boys Boys de Sabrina.
Boys, boys. We'll be right back.
summertime love, summertime love and the beast tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you gotta get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
In the summertime roll, in the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Everybody, summertime love. You remember me. Everybody, summertime love. Be my lover, be my baby. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. Boys, 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 I'm looking for a good time.
Bueno, pues qué canción, ¿eh? Que nos transporta a los años 80. ¿Cómo era pues Isi, sí, por aquel entonces?
Mi madre.
¿Cómo eras? ¿Cuáles eran los tus sueños?
Pois, pois non o sei, porque realmente era un neno. A ver, eu nací no 73 e imagínate, eso non sei, en que eu sei que fora un Nadal en un 2-3 onde ela bailara así onde salidas pois xa máis recoñecida e eu a primeira vez que había foi no programa de Pepe Navarro na tarde, foi a primeira vez que había na televisión e pois vina 40.000 veces entre os programas e despois se non vera aquela guerra de haber que as armas peitudas e tal onde estaba Ángela Cabanna,
Samantha Fox,
Samantha Fox, Brian Nielsen, Marta Sánchez, bueno, sí. Houbera unha competencia así de carreras máis peituras, e creo que foi cando se puxera de moda os peitos así grandes nas cantantes e así tal, no o rollo dos cotes, sí.
Bueno, o si isto sería impensable, sí.
Bueno, pois pues sí, porque claro, porque sería como moi, non sei cal sería a palabra para decir, pois pues igual, non sei. Eu, mira, eu sempre digo que o humor cambia e as formas de pensar cambian. Uh-huh. Afortunadamente, eu creo que imos pa ben. Ás veces pasámonos un pouco, pero creo que imos pa ben. Pero mira, eu dixen unha vez ao Millán, que coincidí con él unha vez en Land Rover, e dixenlle ao Millán, si llegas a hacer hoy la broma que hiciste de la doctora Ochoa, vas para a cárcel. Sí, dixenme Lisi, fijo que sí. Unha broma que ele facía dunha señora que decía, ai, doctora Cho, mi marido me pega, ai, mi marido me pega mucho, me pega, ai, como me pega, ai, ai, e tal. Sí, e de repente, sí. Decía lle, a doctora Cho, voy a chamala, bueno, que tal, estamos aquí con la viuda que claro, la ha muerto, e dicía ela, ai, doctora Cho, mi marido me pega, y que me va a pegar a mí ahora. Fíjate que humor.
Sí.
Cuidado, Estamos callos segundos son dos malos tratos. Y de aquella, pues nos reímos todos, aquel fin de año, con esa tontería, da muller co ollo hinchado y tal, y nos reímos todos. E digo, fíjate, é como tabaco, algo que veías normal, fumar o médico na clínica, ou eu, a miña amiga Sofía, di, Isi, yo vendía telas, sedas y telas muy buenas, con el cigarro en la boca, el humo lleno de los ojos, lo ponía encima del mármol, en el mostrador donde cortaba las telas, me caía la ceniza, y yo con la señora hablándole y echándole el humo, y vendiéndole telas de seda. Y hoy sin pensar que te va a caer una ceniza en esa telita la que amo. Y no sé cómo hacíamos, era un mundo, no sé, al revés. Y hoy o que ves más normal, que no haya tabaco y libres de fumes, y antes era una cosa que no veíamos eso, tío. Es increíble cómo cambió todo.
Sí, nos 80, humor de tartajas, de mariquitas, de gitanos, era o normal.
Sí, igual, tío. Igual.
En todo caso, te cando faz o humor, faz un humor, eu vou decir, familiar, quero decir, non ofendes, non? A ver, sí, é moi difícil non ofender a ninguén, porque, sobre todo en tempos nos que vivimos, onde a pele finísima, non? Ofendemos por calquera cosa, pero bueno, no teu caso tratas de fazer un humor, non, digamos, non agresivo, non?
No, eu me veo moi blanco, e aparte, sabes que pasa? Eu conto historias reales, que lle pasaba a miñas nais, que pasou a min, que lle pasaba aos veciños, e sempre cachondeas e equivocacións, cousas que dís, eso foi certo, fijo. O sea, que che fai gracia e dís, bueno, que me pasou parecido. A veces eu dime, xente, Isi, a que contaches de tal a mi pasoume, bueno, peor ainda, mira, pasoume este, entón eu añado ya a miña, e vou así xuntando e recopilando eso. Pero nunca, mireu tanto, traemos de política, como sexo, como religión, como tal, non me gusta entrar, sabes por qué? Porque te vas a dar unha broma dun partido político, e toda a xente desse partido político, desde o momento que vas a facer a broma e vas a tal, xa os perdes, xa te cruzan como humorista, e xa todo que contes a partir de aí xa non lle fai gracia e tal. Entón digo, eu, para que vou complicar? O sea, non me interesa.
E iso que Galiza temos a retranca, non? Que é un filtro moi bon, non, para todo isto.
Sí, e o faz e todo, pero sabes que pasa? Cando faco algunha broma de xome sobre porque eu que teño barriga ou tal, o primeiro entre barriga son eu, e cando faco unha broma dun coxo, o primeiro coxear son eu. O sea, eu creo que se ti te identificas, se faz a broma, te ríes, se sabes reírte de ti, e te ríes coa xente, e non da xente, é maravilloso. O que non pode ser, podes facer a burlo, ou, eu non me interesa eso, é que xa ni me fai gracia a min, Entón, se me fai gracia a min, digo, a mí non me fai. Así.
Bueno, pues seguimos con mulleres, con artistas, porque a segunda escolla de Easy é Celine Dion e a canción Think Twice. Por que esta canción, por que esta artista, Easy?
A ver, pues Celine Dion, desde a primeira vez que oín cantar, pues me fascinou e realmente, pues mira, a veces temos momentos na vida moi bonitos, a veces, bueno, hai que tomar decisións, e esa canción, que un día para a canción Think Twice pensou dúas veces, pois seguro que hai que pensar cousas dúas veces, non? Penso logo así a primeira e dices, que mal fixen. Entón, agora sempre digo que hai cousas que pensar dúas veces antes de dar o paso, que non costa ningún traballo, meditalas ben, e é unha canción que a mí me fai pensar moito, e aparte a voz de Celine Dion me gusta todo, desde Think Twice a Surrender a o que queiras, ao que queiras de Celine Dion, gustame todo, bueno, Titanic xa está moi oída, pero sí me gusta todo o que canta Celine Dion, e me parece que foi, porque agora a pobre xa non canta, levo últimamente unha temporada parada, que tuvo un frenada aí bastante, bastante mala, e entonces, pero Celine Dion deixa aí un legado, e ojalá volva a cantar máis pa diante, pero é moi boa, e me gusta moito a voz de Celine Dion, parece me das mellores voces do mundo, pa min polo menos, e que é moi bonito, non? E me transmite, me dá moita, moita paz a voz dela, e me parece moi difícil cantar como canta ela, entón a admiro moito. Cosas que son imposibles para min, que sería impensable de facer donde gusta.
Pues dito todo esto, escuchamos a Celine Dion con Think Twice y seguimos falando con Easy. Bueno, pues ahí estaba a segunda escoña, do noso convidado hoxe en a música da súa vida, aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Rematamos coa terceira, tamén voz femenina, porque escolles agora a Rihanna. Por que, Isi?
Pois mira, pois porque é unha canción que me gustou moito, a primeira vez que oín, a de Diamonds in the Sky, que todos, eu creo que todos brillamos, que cada un nas súas cousas, que ten a súa luz propia, e cada un que ten as súas, os seus dons, e ás veces non nos damos conta e temos cousas moi bonitas, non? Pois hai xente que está contigo e sabe escoitar, hai xente que te fai reír, hai xente que te defende, hai xente que te aporta cousas na vida, e é moi bonito. Entón, eu creo que todos temos o noso, que todos somos diamantes, non, no feo, e que moi parece unha canción así moi animada, moi bonita, e como era así algo de hoxe en día e así máis actual, que, bueno, xa temos aniños, pero como tiña tantas de Lady Gaga, de Rihanna, de que me gustan todas. entonces dixen, bueno, pois pues esta, porque teño bailaba así de cachondeo, así moi moi sensual, porque é unha canción que me parece moi sensual, e foi por eso, e entón me gusta moito, aparte de unha voz negra moi bonita, entón eso, pois puxera por eso, por unha canción actual, e que sempre veñen, eu creo que sempre nos parece que o tempo pasado sempre foi millor, e que as cousas de antes foron millor, e eu creo que non, eu creo que cada momento ten as súas cousas bonitas, e que o máis bonito sempre queda por vir. Entonces, pois foi por eso, máis que nada, porque me gusta a canción, me parece moi animada e moi de sempre.
Oye, tías de colección de discos de vinilo, de casés, de CDs, de gustache ter música en soporte físico?
Sí, teño de todo, pero sabes o que teño agora que indo sigo facendo? Películas en Blu-ray ou en DVD, as que me gustan moito, Mercoas, teño na casa un Blu-ray e tal, entonces cando... A ver, que hoxe telas as plataformas que tens todo aí, entonces é unha tontería, pero bueno, gusta metelas, bueno, como as fotos en álbumes e tal, de vez en cuando paso así a papel, porque as fotos nos móviles a larga acabanse perdendo, por meterlas nun pen e o pen a veces non podes extraviar, pero os álbumes é máis difícil, eu tiño unha che de álbumes así pequeniños, todos con datas e con lugares de visitar e tal, e me gusta moito viaxar, pois sí, gardo. E gardo as películas, sobre todo, xa te digo, teño películas así como, xa vou dicir, de Maléfica, que me encantou e a marquei, porque me gustou moito, ou películas que xa vou dicir, Muchos hijos, un monio castillo, que varias películas que marquei, debo ter unha colección grande, non sei, igual máis. 200 ou 300 así películas, porque me gusta, e as teño aí, as teño a man, e a vez cando ven alguén, ostras, vemos esta, La llave del mal, ou que sei, La maza que me la mano que me fe la cuna, películas que xa pasaron, que as volvo a ver en algunhas as pido para conseguilas, outra linda marquía de Juana la Loca, me gusta metelas.
E a pregunta, sí. Gran pregunta agora é, máis de verbena ou de festival?
Pois non o sei, é que me gusta todo. O que pasa é que vou ser sincero e non me pedres, ou non me pedrei a xente. Ahora, tanto verbena con festival, si me pagan. Diraste, mira que interesado, non, porque estou tan cansado xa de tanta festa, e de tanta xente, de tanta cousa, que entonces chega un punto que non sei, que igual me entendes, ti como és da profesión, igual me entendes, que a veces o que máis te apetece é paz. Paz. Quero de vez en cuando escaparme como me escapo hacia un sitio donde me conocen y estar, que a ver, y no son nadie, imagínate un Bisbal o imagínate una Pantoja, que no tienes un sitio para esconderte, ¿entiendes? Yo salgo de Galicia y no me conoce ni Dios, entonces eu ojo que me gusta, entonces del Vino Festival me gusta todo, o sea, me gusta velo, pero si teño que ir, se me pagan, si no se me din vamos a una fiesta a bailar, no, ay de vos pasadio bien. É como os carnavales, eu encantaba mirar os carnavales, animaría ali a estrada, ou os carnavales, disfrazarme xa un mes antes a ver como... E agora, dimos a mi e de vos, eu estou todo disfrazado, pintando a mona, sácate daí, o que menos quero é disfrazarme, ni maquillarme, ni cortar a barba, sácate daí, no. Entón é iso, eu creo que a vida te vai, non sei, te vai dando outras cousas, e eso, e o fago, o sea, e vou actuar por aí aos carnavales, vou por aí a festivales, vou por aí a galas, verbenas, contar contos... E o faco todo a cariño, pero digo, bueno, porque me pagan. Se teño que ir gratis, de verdade, diría, bueno, se é unha cousa benéfica, ainda me animo. Pero se non xa nada. No. No, porque está seguido nelo. Entón, que todo chega a un punto que dís, puf, fajo por carto, se non fajo. É así.
Entendémolo. Foi un placer compartir este tempo contigo, Isi, sabes que queremos-te, que eres unha persoa moi querida en Galicia e de verdade que é sempre divertido compartir uns minutos nesta ocasión coa tua música. A terceira escolla de Isi era Diamonds in the Sky de Rihanna, coa que despedimos este tempo da música da súa vida. Unha aperta e ata a vindeira ocasión.
Un biquiño a todos, gracias.
shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be someone right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I too I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. It shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I too. So alive. We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I too I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Cinzano buscan el mejor vermú de A Coruña 2024. Del 14 al 24 de marzo, ven a disfrutar de la ruta del vermú en 70 de los locales más emblemáticos de la ciudad. Consúltalos en asociacionhostelería.org y saborea la cultura del vermú de A Coruña. Disfruta de un consumo responsable 15 grados.
¿Qué emisora escuchas? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, e máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. Si o de un ozo che pilla aquel contón, e por ese fai un xuramento. Non lloreas, nena, non lloreas, que o xurare va chovendo. Non lloreas, nena, non lloreas, que o xurare va chovendo. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas.
No tempo gastronómico do Furancho, en Con Outra Voz, en Radio Voz, hoxe interesámonos polas galletas Tataraboas, unha iniciativa dunha emprendedora, a nosa convidada, María Bouzas. María, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, unha iniciativa que conseguiu ser finalista dos premios Talenta de FADEMUR, da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais. Bueno, como nace esta iniciativa? Unha empresa que ti implantas en Antas de Gullán, na provincia de Lugo, pero ti es de Oleiros, ¿no? Como é ese cambio dun concello pois residencial o coruñés a un netamente rural como é Antas de Gullán, María?
Pois un pouco eso, escapando de un sitio moi habitado, por así decir, buscando o rural, o campo, o contacto ca naturaleza máis, o sea, máis forte, non? Que aquí na Ulloa, bueno, sobre todo hace 30 anos, que foi cando, fai máis de 30, que fixo en contacto con esta zona, tan, todavía tan rural, non? A natureza tan autóctona, que ahora xa escapamos un pouco deso, xa notanse os anos, notase que ya cada vez hai máis eucaliptos e eso, non? Pero, bueno, quería o contacto ca natureza máis pura, e aquí atopei, non?
Arrepentida? Nada, ¿no? Entendo que era unha decisión ben meditada de buscar un cambio na tua vida e de, pues, eso, en un concello rural, en contacto coa natureza, pues, establecer unha iniciativa empresarial de produto de calidade, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto, a iniciativa de emprender ahora, o sea, é moi reciente. Eu viñen para aquí traballei como de varias cousas diferentes, sempre vinculada a artesanía, ca horta, un pouco aquí ca xente e eso. Isto que emprendín agora é un pouco, bueno, pues eso, son nai, tiven unha filla, arranxei a miña casa. Quero decir, foi un proceso, non, de vida hasta que atopei agora o momento en que a miña filla xa é máis maior e teño a liberdade de tempo para dedicarlle agora a un proxecto, porque non é nada fácil que unha muller soa sea capaz de levar un emprendemento e atender, non, o día a día. Entón, agora, pois, sempre quixen emprender, non me foi fácil, e agora penso que é o momento, botei para adiante e aquí estou con este proxecto de galletas, que estou moi ilusionada, me permite, o que pretendo, non? Que me permita manter, non? Ese contacto igual, non? Co día a día, o sea, non facer as galletas, un pouco esa armonía, non? De equilibrio no día a día, non?
Como son esas galletas e por que ese nome de Tataraboas?
Pues mira, Tataraboas, Bueno, porque un pouco traio recordo a esas mulleres, non? Sabias que teñen aí ese que sempre facían, non? Esas galletas que aos cativos lles sacaba esa sorrisa, non? Con eses ingredientes que tiñan na casa, os ovos, a fariña, non? Un pouco pues crear con eso algo doce, non? E bueno, pues traer un pouco eso, tanto esas recetas tradicionais, esa maneira de consumir o ingrediente, non? Que sexan galletas con fariña de verdade, ovos campeiros, o azúcar, utilizo menos cantidade da que se suele usar nas galletas bueno, industriais ou tal. E escapando un pouco de eso, non? De esos ultraprocesados e, bueno, pues volvendo un poquiño a
orixe,
ese,
¿no?
Sí, eso, entón tataraboas é un pouco traelo, non? Puxen tataraboas con B, porque tataraboas en galego con V, fixen un xogo de palabras de tátara, porque é moi sonoro, boas con
porque
B,
están boas.
Porque, bueno, trae, sí, son boas en calidade e están boas de ricas, bueno, eso habría que probarlas, pero vamos, xa vos digo que sí, porque teñen éxito.
Bueno, maravilloso.
Entón, un pouco por aí, sí.
Que formatos tes, presentas, tan só unha variedade nun único formato ou tes xa máis catálogo, María?
Pois sí, non, teño máis. De momento teño como tres variedades de galletas e que son as miñas, túas e as súas. E as miñas é unha, bueno, teñen hai dous tipos de galletas, non? Dentro das miñas hai unhas que son con chocolate e outras con avelá. E estas teñen como base fariña integral de avea 100%, azúcar de panela, aceite de coco virxen, bueno, xa che digo, unhas teñen, estas son veganas, unhas teñen pepitas de chocolate e outras avelá. Despois teño as túas, que é un pouco a base fariña de trigo con manteiga. Teñen azúcar moreno e estas teño unhas que son con chocolate e noces, outras con laranxa confitada e outras con froitos do bosque. Uh-huh. E teño unhas terceiras que son as súas, que son con trigo e aceite de oliva, e esas teñen jengibre, canela e clavo.
Bueno, pues tres variedades distintas, ¿eh?
Sí, sí, de
con
momento
nomes, con nomes moi moi especiais e chamativos. María, entendo que a distribución é o cabalo de batalla, non? De pequenas empresas como a túa, malia que tampouco é o propósito chegar ás grandes superficies, senón de, bueno, de supoño, a venta en tendas especializadas, delicatessen, ou tamén a través de feiras.
Sí, tal cual, así é máis ou menos que pretendo, xa, non pretendo unha gran... O sea, eu quero vivir desto como unha artesana que saca o seu producto, non? Entón, claro, a capacidade de producción pues, non é moi grande como para vender en grandes espacios, non? Entón, en principio, a miña distribución sí que é local, bueno, grupos de consumo, vou a feiras, e agora sí, estou un pouco con esa intención de xa empezar a xerar puntos de venta, non? Por, bueno, en Galicia, en xeral, vivo no centro de Galicia, co cual o radio pues tanto tiraría para Pontevedra, Ourense, Lugo, o sea, quero decir, un pouco abarcar Galicia e en principio pues penso que estaría ben eso. Uh-huh. Bueno, feiras, non? Sí.
Bueno, como foi a experiencia de eses premios, no que lograche ser finalista? Ese es talenta que organiza a Federación de Asociacións de Mulleres, sí, Rurais.
Sí, sí. Bueno, pues unha experiencia moi bonita, non? Compartir con outras mulleres tamén que están no rural apostando por, bueno, polo seu proxecto, non? E bueno, emocionada e a verdad que non mo esperaba, non? Porque con casi 100 candidaturas que se presentan que te lixan, pois bueno, que como que poñan en valor, ¿no? Todo que o esforzo que leva, ¿no? Montar algo, pois énseme de orgullo. Bueno, moi bonito, a verdad, o encontro, ¿no? Alí o a valoración, ¿no? Que hai hacia estas iniciativas, ¿no? Que nacen no rural e bueno, entre mulleres, ¿no? Ajá. Pues maravilloso, a verdad. Muy bien.
María, ¿cómo podemos chegar a las galletas tataraboas? A través de internet, no sé si estás en redes, además de poder hacerlo físicamente, pero bueno, quien nos esté a oír y dice, bueno, pues quiero ver si, uh-huh, si puedo mercarlas o atopalas. Sí. ¿Dónde estás digitalmente?
Pues mira, en este momento teño, bueno, que claro, o ir empezando vas pouco a pouco, non? E son tantas cousas que tens que abarcar que bueno, non estou movendo moito as redes, é o que quero facer agora. Hasta agora estou, bueno, pues o obrador estou no poñendo aquí na casa, non? O sea, aínda non o teño de todo bueno, porque decidín agora facelo aquí, non? Na casa. Entón, agora estou un pouco terminando esta parte, non? Que terminara ou acondicionar o espacio e teño unha páxina web www.tataravoz.com, estou en Instagram e recentemente en Facebook, pero estou empezando agora con este, bueno, pues empezar a lanzar agora o producto, pero bueno, xa se pode ver algo do que son as galletas, sí. Ajá. Y bueno, pues a través de teléfono e os contactos que aparecen neses medios, pues poñerse en contacto comigo de momento. Pero bueno, a partir de agora, vamos, hai información a tope, xa veredes.
Ademais do teu, dá algún posto de traballo máis, galletas tataraboas?
De momento non, de momento teño que empezar a abrir mercado e... Y bueno, pues ya se verá, pero vamos.
Poquinho a poco, ¿no?
Sí, sí, poquinho a poco. De momento, bueno, pues xerar o teu propio posto de traballo xa é toda unha aventura e
bueno, un reto,
ten
sí,
o seu recoñecemento, sí, sí, sí.
Gustaríame, María, agora xa rematando a entrevista, que te dirixiras a mulleres que nos estén a escoitar. Para animalas, non? A emprender no rural, a sacar adiante unha aventura, sabedores, en todo caso, das dificultades que isto entraba.
Pois sí, eu animo moitísimo a xente que, o sea, estas mulleres que teñen soños, que teñen capacidades, que teñen habilidades moitísimas, non? E bueno, que a veces nin sequera te crees, non? Que eres capaz de botar iso adiante e hai moita necesidade de cousiñas así pequeñas, cada un ten dentro a súa, non? Tanto sexa, pois eso, cosmética ou que sea horta ou tal, que se atrevan a vivir o seu soño, non? E a vivir do que sinten, porque, bueno, aporta moitísimo, sabes, cando ti estás facendo algo que sintes e que te enche, estás dando moito, non, á vida, e bueno, eu animo, e a pesar, non, sí, de todos esos atrancos que hai, bueno, pues buscando axuda e buscando colaboración, si... A min, por exemplo, axudoume moito, non? Na miña contorna hai moitas mulleres valentes tamén, non? Que se atreveron, non? A ir a polo seu soño, e a min eso me inspira. Bueno, pois, faime pensar que sí que podo, e mo estou demostrando, non? Entón, pois, eu creo que tamén podo ser inspiración para outras persoas, e eu animo, desde logo, a que se lancen e que pa diante, sí, que nos apoyamos unhas ás outras, claro que sí.
O que ya se xa, sí, sirvas de espello para xente, para mulleres que queren emprender no rural, falta fai no noso país. María Boza, sí, Sea responsable de galletas tataraboas, con B, porque están moi boas este proxecto de emprendemento no Concello Lucense de Antas de Ulla. Moitísimas grazas, sí, e moitísima sorte.
Veña, moitísimas gracias a vos, bo día, chao.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz, todos os sábados e domingos presentado por Vieito Romero.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Treito final deste con Outra Voz de Radio Voz de domingo, 17 de marzo. Actualizamos o capítulo de sucesos. Un novo incidente nas estradas galegas. Duas persoas foron trasladadas tras saírse da vía chocar contra un farol en Arzúa. O fío das 12:40 deste mediodía, un particular chamaba ao 112 para avisar sobre unha saída de vía dun vehículo que acabou batendo contra un farol na Nacional 547 pertencente a Santa María de Rendal. O alertador decía que o condutor ferido conseguiu sair do vehículo mentres que o seu acompañante estaba atrapado no interior. Dende a sala de operacións do 112 informouse o 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil de Arzúa. Tras a súa chegada, os bombeiros realizaron a escarceración da persoa atrapada. Tanto el como o condutor do vehículo precisaron da axuda dos profesionais de servicios sanitarios que, aínda que movilizaron un helicóptero medicalizado, finalmente trasladaron aos feridos a bordo da ambulancia. Antes de rematar, botamos tamén unha ollada a La Voz de Galicia Digital para refrescar a actualidade deste domingo. Rueda mete a Etel Vázquez en la mesa del Parlamento y la deja sin Consellería de Infraestructuras. Miguel Santarices repite como presidente de la Cámara Gallega con Elena Candia como número 2, lo que también la deja fuera del Ejecutivo Gallego. El gran salto de los aves y ameses. Galicia tendrá convoyes con más de 1,000 viajeros. Talgo está ya en el proceso de homologación de las dobles composiciones de los trenes Abril, que en su versión de bajo coste tendrán 1,162 plazas. Trump asegura, o mejor dicho, augura, un baño de sangre si pierde las elecciones de noviembre. El magnate hizo las polémicas declaraciones durante un meeting en Ohio, el primero desde que logra los votos necesarios para ser el candidato republicano. Un hombre asesina tiros a su expareja en la localidad malagueña de Pizarra. El suceso de violencia machista ha tenido lugar en plena calle. El presunto autor se ha suicidado. Una Semana Santa en Galicia condicionada por el tiempo y los transportes. El sector turístico teme que la llegada de visitantes se contraiga por el mal estado de las autovías y el retraso de los trenes Abril. La previsión del tiempo, una pesadilla para los meteorólogos. Además, una ocupa a la que destrozaron la casa en Tomiño. Una turba de borrachos asaltó la casa donde vivía. La mujer denuncia que fue insultada e increpada por robos que no cometió. Y vámonos con música. Exactamente dentro de una semana, domingo 24 de marzo, Palacio da Ópera da Coruña, allí estará actuando a las 8 de la tarde una lenda da canción italiana. Casi seguro de que ofrecerá esta interpretación aprovechando a su visita a Galicia. Y vámonos con Albano y a su interpretación do Negra Sombra. Sonia Rodríguez, estivo nos controis técnicos, faloulles Félix Jorquera, graciñas e ata vindeira fin de semana.
Cando penso que te fuges, negra sombra que me asombra. Cando penso que te fuges, negra sombra que me assombras, o pé dos meus cabezares tornas facendo. estrella que brilla y eres o vento que soa. Si cantares ti que cantas, si choras ti que choras, y eso marmura.
Radio Voz.
La radio de aquí.